galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaaday idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab Jimco ah 26-ka bisha Abriil sanadka 2019, waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirban iyo boggeena voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah toobar ay V O A iyo weliba hay-adda C D C wariyaa lagu qabteen magaalada Nairobi oo maanta lasoo gabagabeeyey.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayna dilalka toorreyda loo adeegsado ee dhallinyarada Soomaalida ee dalka Britain.
Anigu waxaan eedayaa hooyooyinka iyo aabooyinka. Wiilkana markuu soo qaangaaro wuxuu u baahan yahay aabbaha. Hooyada waa inta yarta aasaaska. Aabbaha markuu cunugga soo weynaado tarbiyadiisa masaajidku aadaayo wuxuu u sameynaa inuu fareen la noqdo cunugiisa time ku spendi gareeyo. Marka fadlan waalidiinta yaal is eedin aabbaayahe hooyaane hooyo aabboomadnay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan maamulka madaxweyne Donald Trump oo doonaya inay xayiraado dhinaca fiisooyinka ku soo rogaan waddamo Afrikaan u badan oo ay Soomaaliya ku jirto.
Barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegeystayaal. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Duufaan lagu magacaabo Kenneth ayaa fiidnimadii Khamiistii ku dhufatay waqooyiga dalka Mosambik. Saraakiisha gargaarka degdega ah ee dalkaasi ayaa sheegay in 30,000 qof ay ka soo saareen meelaha la filayo in duufaantaasi ay gaadho. Qolyaha saadaasha ka bixiya arrimaha hawooyinka ayaa iyaguna sheegay in duufaankan Kenneth ay dhalin doonto mawjado gaaraya 5 mitir iyo si weliba sidoo kale ay ka dhalan doonaan roobab xadigoodu gaarayaan 600 millimitir. Duufaankan ayaa ku bilaabmay dalkaasi Mosambiig 7 toddobaadyo kadib markii dalkaasi sidoo kale uu ku dhuftay duufaan loo yaqaana Idai, iyadoo jimciyadda qurumaha ka dhexaysaana ay sheegtay in ay kula tilmaantay duufaantaasi inay ahayd tii ugu dhibaatada badneyd ee ka dhacda dacalka koonfureed ee dhulka.
Boqolaal ka mid a ciidamada ammaanka ayaa la geeyay guud ahaan dalka Sri Lanka si ay u sugaan ammaanka goobaha ay ku cibaadeystaan muslimiinta dalkaasi maanta oo Jimco ah oo la dukanayo salaadii Jimcaha. Arintan waxay ka dambeysay iyadoo wax ka yar toddobaad uun ay kasoo wareegatay qaraxyo ay dad badani ku dhinteen oo lagu bartilmaameedsaday kaniisada ku yaala waddankaasi xilli ay socotay munaasabadda Easterka. Cabdul Maxamed oo ah muslim reer Sri Lanka ayaa sheegay in qof walbaahi uu walwalayay ka hor salaadii Jimcaha. Waxaa kale oo intaasi raaciyay in walwalka aysan ku koobnayn muslimiinta oo keliya balse ay wadaagaan dadka haysta madhabyada Buddhismka, Kristanka iyo weliba Hinduuga. Safaaradda Mareykanka ee Colombo ayaa ku waanisay dadka in ay ka fogaadaan goobaha cibaadada ee dalka Sri Lanka iyagoo soo xiganaya warar sheegaya in weeraro kale oo dheeri ah ay dhici karaan.
Hay-adda caalamiga ah ee lanqeyrta cas ayaa sheegtay in dagaalka awoodda lagu kala jiidanayo ee dalka Liibiya u dhexeeya dhinacyada iska soo horjeeda ay dadka rayidka halkaasi ku suganay geliyeen goob dagaal. Waxaanay hay-addu intaasi ku dartay in xaaladda bini-aadamnimada gudaha iyo weliba daafaha magaalada Tripoli ay si daran u sii xumaanayaan 3-7 toddobaad ee lasoo dhaafay. Sidoo kale adeegyada asaasiga ahaa iyo weliba tasiilaadkii ay ka mid ahaayeen cusbitaalada iyo weliba goobihii biyuhu, kuwaasoo hore u waxyeeleeyeen dagaaladii ka socday muddada 8 sannadood ah, iyaguna sii daciifayaan amaba ay hoos u sii dhacayaan. Waxaana ay kooxdu intaasi ku dartay islamarkaana sheegtay in rasaasta oo si aan kala sooc lahayn loo ridayo ay sidoo kale kor u qaaday halista howlwadeennada caafimaadka.
Ergey gaarka ah ee madaxajoodyada Taliban u qaabilsan Mareykanka Salmaay Khaliilzaad ayaa sheegay in jawaabta keliya ee loo haya dhimashada dalka Afghanistan ee rayidka ay tahay in la gaaro heshiis nabadeed. Arbacadii ayay qaramada midoobay soo saartay warbixin ay ku sheegtay in tirada rayidka reer Afghanistan ee ku dhintay gacanta ciidamada Mareykanka iyo kuwa Afghanistan ay ka badan tahay inta ay dileen Taliban sanadkii waa sanadkan aynu ku jirnay 2019 3-dii bilood ee ugu horreysay. Khaliilzaad ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay shalay oo qamiis ahayd inuu aad uga xun yahay geerida shacabka reer afghanistan ayna garab taagan yihiin dadka reer afghanistan kuwaasoo diidan buu yiri dilalka doonayaan in lasoo afjaro dhiigga socda. Warbixinta qaramada midoobe ayaa lagu sheegay in 3 bilood ee sanadkan ugu horreysa ay ciidamada dowladda afghanistan ay dileen 305 qof halka 303 kalena ay dhaawaceen halka daalibaan ay dishay 277 islamarkaana 736 qof ay dhaawaceen.
galab waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaa joogtaaba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington. iyadoo ay soo badanayaan dadka aan soomaalida ahayn ee xiiseeyay cuntooyinka soomaalida ayaa makhaayada ku taala magaalada columbus ee dalka maraykanka waxay bilowday inay samayso biisa ay ku sameeyaan oodkac taasoo soo jiidatay macaamiisha ku xidhan oo isugu jira soomaali iyo weliba ajaanib. haddaba mulkiilaha makhaayadan xalaal biisa ee samaysa biisada oodkaca ama muqumada laga sameeyo mustafa cali miicaad ayaa wariyahayaga cabdiqaadir samakaab uga waramay ujeedada ay ka leeyihiin inay sameeyaan biisa ay ku sameeyeen oodkacaasi amaba muqumada.
waxay noogu dhalatay waxaan aada u jeclaa oo aan aada u raadin jiray in cuntooyinka soomaalida aan meelihii dadka aan soomaalida ahayn bal aan baro oo tuso in cuntooyinka ay soomaalidu ay meelihii ay kaltar ahaan u leeyihiin in ay cuntooyin fiican oo healthy ay yihiin. oodkaca waa waxyaalaha oo unica laakiin aysan maaragtay dadka aan soomaalida ahayn inta badan aysan war uhaynin. waa hilib dibaaya maaragtay saliidda laga ilaalin karaa hadii loo baahan yahay oo qaabka adigu karisa ay ku xiran tahay. marka waxyaalo lagu darana wax kasta oo lagu darana qaata oo qaadanaya sida aan tijaabinay wax kasta oo lagu daro wuu qaadanaya oo hilib buu noqon karaa. marka maalin maalmaha kamida baa dhalinyaro jaamacadda dhigta oo cadaan iyo soomaali isugu jira ay yimaadeen maqaayadda. dabeedna biisooyinkii markaan u sheegay iska markaan idi chicken iyo waxyaala maaragtay iska cunto maraykan bay noqotay. marka waan isweydiinay waxaan okay cunto kale oo soomaaliya oo biisada lagu dari karo a marka oodkacu halkaas ka yimi markii ugu horreysay balantre grain aan mari meeshii ay fadhiyeen waxay ku cuneen 3 xabo oo biisa ah iyagoo hal markii hore ugu talagalay 1 xabo inay cunaan
oo biisa oodkac miya
oo biisa oodkaca.
maxay tahay ujeedada aad ka leedihiin inaad samaysaan biisa oodkac lagu sameeyey?
wallaahi ujeedada oo keliya oo aan ka lahaa waxay ahayd bal inaan wax kale soo kordhiyo oo aysan maaragtay oo aan biisooyinka lagu sameynin maadaama anigu dukaankaygu yahay de maqaayadeeda ay tahay meelaha soomaalida ay biisada lagu sameeyo. bal wax aan ahayn waxaan cuntada maraykanka ee biisada lagu sameeyo mooyahay bal cunto kale oo soomaalida in lagu samayn karo. marka ujeedadu waxay ahayd inay famous noqoto oo maaragtay ilmo yaryar oo badan oo dee ama maraykana ku dhasheen amaala ku dhasheen oo aysan weligood arag dadka hadda ugu cuntada cunista badan waa dhalinyarada oo ama halkan iyagoo yaryar hala keeno ama ku garowgareeyeen ama ku dhasheen. mid waliba wuxuu xiiseynayaa inuu yihaahdo inuu maaragtay biisa oodka cuno markuu arko qofku wuxuu leeyahay surprise wuxuu leeyahay oo biisa oodka ma oodkaa biisa ku samaysaan haa. marka anigu ujeedadeedu waxay ahayd inay waxaanay famous noqdaan oo cuntadaana ay famous noqoto oo meel kasta oo ama maraykanka ha noqoto ama ha noqoto soomaaliya ama anywhere laga isticmaalo oo biisadaasi ay noqoto menu kamid a menuyada oo biisooyinka loo isticmaalo hilibka biisada loo isticmaalo sida chickenka iyo beefka iyo waxyaalahaas.
sidey u arkeen dadweynaha gaar ahaan dadka aan soomaalida ahayn ee aan oodkaca aqoonin?
wallaahi way soo dhaweeyeen waynawayna micnihii waxay yidhaahdeen waa micnihii hilibkan layno hilibka oodkaca markaad biisada ku cunayso wuxuu leeyahay chewing wax la yihahdo oo calaalis buu leeyahay inaad cuntadii aad calaaliso oo aad maaragtay uu macaan iyo dhanaan iyo wax ku jira uu yeesho ayay yeelanaysaa. Marka markay aan weydiiyey waxaan ku dhihay say uga hesheen, waxay ugu dhahdeen yaa diisan alike the chewing, maaragtay qaabka loo chew maaragtay chewingka hilib aadan ugu helay weye ayuu ku leeyahay. Dad badan oo ajanabiyana way diisaan hadda haba u badnaadeen Turkida.
Ma ku tala jirtaan in cunnooyin kale aad ku soo jiidataan ama aad u soo bandhigtaan dadka aan Soomaalida ahayn?
Haa, waxaan wadnaa barnaamij ah inaan hadda sida hadda oodka oo kale aan usoo gelinay inaan usoo gelino ayaan wadnaa oo recipe-gii si wadnaa inaanu biisa hilibgeel oo kale aan sameeyo, hilibgeel sandwich oo kale aan sameeyo, maxaa la yidhaahdaa hilibka ariga oo sandwich aan sameeyo, biisada aan ku sameeyo iyagoo aan wax saliidna lahayn.
Waagaag dhegeystayaal, aad buu mahadsanyahay. Kaas wuxuu ahaa Mustafa Cali Miicaad oo ah mulkilaha makhaayad ku taala magaalada Columbus ee waddankan Mareykanka, islamarkaana la yidhaah Halaal Biza. Waxaa u warramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Samakaab.
galab wanaagsan dhegeystayaal, jimco wanaagsan meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan hindisay tallaabooyin cusub oo lagu xakameynayo dadka u soo safra Mareykanka ee ku soo gala fiisaha, kadibna si sharci darra isaga jooga Mareykanka marka uu fiisaha ama dalku galku uu ka dhaco. Siyaasadan cusub ayaa lagu ciqaabayaa wadamo tirada dadkooda fiisayaasha markaasi waxbarasho iyo kuwa dalxiiska ku soo gala Mareykanka ee iska jooga ay u badan yihiin, waxayna tallaabadan si gaara u saameynaysaa wadamo afrikaana oo ay Soomaaliya ku jirto. Wariyaha V O A da Patsy Widaku Sawara ayaa warbixintan inooga diyaarisay, waxaana soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Sanadkii 2018 Mareykanku waxa uu siiyey fiisooyinka ama dalku galada aan ahayn kuwa qaxootiga in ka badan 9 milyan oo qof oo isugu jiray dad booqanaya Mareykanka, dalxiisayaal, arday iyo shaqaale ku meel gaar ah, dadkaas oo ka kala yimid dunida oo dhan. Qiyaastii 200,000 dadkaasi ka mid ah ayaa iska joogay Mareykanka marka ay fiisayaashu ka dhaceen oo aan dib uga bixin. Aqalka cad ayaa amray xogeyaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda inay muddo 3 bilood gudahooda la yimaadaan qaabab lagu yareyn karo dadka fiisayaasha ku yimaada Mareykanka ee iska jooga marka ay dhacaan fiisooyinkooda. Wadamada aysan yareyn dadkooda fiisayaasha ku soo gala ee iska jooga marka ay ka dhacaan waxa afka qalaad lagu yiraahdo visa overstays ayaa mudan kara ciqaab ah in la adkeeyo fiisayaasha la siinayo muwaadiniintooda, shuruudaha iyo waqtiga lagu qaadanayana lagu adkeeyo. Hase yeeshee, tallaabadan ayaa loo arkaa mid lagu xoojinayo dadaalka madaxweyne Trump ee ku aadan dhimista muhaajiriinta sharci darrada ku soo gala Mareykanka ama ku jooga. Isagoo Trump arintan ka hadlayna waxa uu yiri:
Congress must also act to fix, however, our horrible, obsolete...
Congress ku waa in uu tallaabo qaataa si wax uu uga qabto sharciyadeena foosho xun ee ku aadan dhinaca soo galootiga.
Weak, pathetic immigration laws.
Sida ku xusan qorshahan, wadamada qaarkood ayaa fiisayaasha lagu adkeyn doonaa oo xitaa laga yaabaa in dadka lagu xiro lacaga meel laga dhigo oo dabaaji ah oo loo cilinayo marka ay Mareykanka ka baxaan inta aanu fiisaha ka dhicin. Macluumaadka dowladda ayaa muujinaya in sanadihii dhowaa tirada dadka fiisayaasha ka dhaceen inay ka badan yihiin tirada dadka xuduudda Mareykanka iyagoo soo galaya lagu qabtay. Tiradaas oo dadka sharci darrada ah ee ku nool Mareykanka ka dhigaysa qiyaastii 12 milyan oo qof. Laakiin qaar ka mid a dadka ka faallooda arrimaha socdaalka ayaa su'aal gelinaya istaraatiijiyadan cusub ee maamulka Trump uu ku beegsanayo wadamada heerka dadkooda Mareykanka fiisaha ku soo gala ee iska jooga sida sharci darrada ah ay badan yihiin intii bartolomeedku noqon lahaa wadamada dadkoodu ay ugu badan yihiin kuwa sidaa sameeya. Rick Su waa professor sharciga socdaalka ka dhiga jaamacadda Buffalo ee gobolka New York dalkan Mareykanka.
Chad has a overstay rate or a suspected overstay rate about 20%. But that only translates to about 140 people.
Dalka Jaad ayaa heerka dadka fiisaha waqtigooda la dhaafay ee gaaraysa 200,000, laakiin taas marka la fasiro waa 104 qof uun oo soo galay sanadkii 2017, halka ay jiraan wadamo sida Ingiriiska oo kale ah oo in ka badan 23,000 oo qof ay fiisihii ay ku galeen uu ka dhacay isla sanadkaas. inkastoo heerka Britain uu yahay mid hooseeya haddana 23,000 waa tiro badan marka la barbar dhigo 104 qof.
Although this rate for the United Kingdom is very low, the numbers 23,000 is much more than 140.
Wadamada Djibouti, Solomon Island, Eritrea, Chad, Liberia iyo Somalia ayaa kamida dalalka heerka fiisayaasha lagu xadgudbo ay aadka u sareeyaan, laakiin ma cadda waxa ay ka qaban karaan wadamadu in dadkooda safraya ay ugu dhaadhiciyaan inay soo noqdaan. Maamulka Trumpna kama uusan jawaabin su'aal ay VOA-du ka weydiisay waxa talaabadan cusub keenay. Dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha socdaalka ayaa qaba in siyaasadan ay si aan xaq ahayn u beegsanayso dalal Afrikaana, isla markaana ay tahay in maxkamadaha lala tigsado. Sama Magona Sisay waxay ka tirsan tahay hay'ad ka shaqeysa arrimaha Afrika oo fadhigeedu yahay magaalada New York.
If the government decided that they were going to limit B1, B2 tourist business visas to people from African nations,
haddii dawladda Mareykanku ay go'sotay inay xadeeyso fiisooyinka ama dalku galada B1 iyo B2 ee dalxiiska iyo ganacsiga gaar ahaan wadamada Afrika, waxaad markaas ku doodi kartaa in cunsuriyadda ay arintaasi ku jirto oo aad dhihi kartaa sharcigani waa mid dad gaar ah beegsanaya oo xuquuq u saleysan.
Change or this administrative change is arbitrary and actually based in discrimination.
Dadka ka faallooda arrimahan ayaa tilmaamaya inay jiri karto sabab kale oo ah in maamulka Trump ay u fududahay inuu beegsado wadamada Afrika ee aan awoodda badan lahayn intuu isku dayi lahaa wadan weyn sida Canada, Mexico iyo Ingiriiska oo kale oo waxyaabo badan Mareykanka ay kala dhexeeyaan. Canada, Mexico iyo UK ayaa ah wadamada dadkoodu ay ugu badan yihiin kuwa fiisayaasha waqtiga dhammaysta ee aan laaban. Waxaa kaloo soo raaca wadamada Brazil iyo Venezuela. Maamulka Trump ayaa ku doodaya inay mudnaan gaar siinayaan hirgelinta qorshahan siba yiraahdeen loo difaaco dadka Mareykanka ee cashuur bixiyaasha. Horey waxa uu madaxweyne Trump uu xayiraad dhinaca socdaalka ugu soo rogay wadamada Chad, Iran, Libya, North Korea, Syria, Venezuela, Yemen iyo Somalia. Xayiraadda oo markeedii hore uu ku soo rogay wadamo u badan muslimiin oo ilaa iyo 7 gaarayay ayaa waxaa dib u eegis uu ku sameeyey oo uu kaga saaray wadamada Chad, Iraq iyo Sudan.
Warbixintii wariyaha VOA da Pitsi Widakusawara waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan.
Markana dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqdada toddobaadka waxaa magaalada London noogu soo diyaariyay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa nooga hadlaynaa weerarada mindiyaha oo aad u sara kacay magaalada London, iyadoo sanadkan oo keliya marka la eego Britainna lagu dilay dad gaaraya 10 qof. 10 dhalinyaro Soomaali ah ayaa iyaguna qayb ka dadka lagu dilay weerarada mindiyaha ee ka dhacay dalkan Britain. Haddaba maxay tahay sababta sida gaarka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ugu saameynayso dilalka loo adeegsada mindiyaha? Dhibaatadanse maxaa laga qaban karaa? Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Injineer Cabdiraxmaan Cumar oo ka mid ah dadka u ololeeya jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Britain, isla markaana ah aabba Soomaaliyeed; Naciima Cali Xareed oo ah guddoomiyaha ururka Mother and Child oo dhowaana waday abaabulo looga hortegaya mindiyaha sida weyn dhibaatada ugu haya qoysaska Soomaaliyeed; iyo Siraad Cabdi Aadan oo ah hooyo Soomaaliyeed oo dhowaan wiilkeedii lagu dilay magaalada tan London. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka, waxaana jecelahay inaan ku hormaro Injineer Cabdiraxmaan Cumar. Injineere, maxay tahay sababta inta badan weeraradan ay u kordhayaan marka laga hadlayo gaar ahaan London iyo dhalinyarada Soomaalida oo ka mid ah dadka sida weyn ay u saameeyeen weerarada dhinaca mindiyaha?
Bismillahi raxmaan raxiim. Marka hore Ridwaan, waxaan kaaga mahadcelinayaa fursadan aad nasiin v oeda. Markaan soo laabto mowduucaan gudaha u galo, su-aashaad ahayd maxaad is leedahay mindiyahan laysku weeraraayo sii kordhaya? Wallaahi waxaan is leeyahay marka aad fiiriso dhalinyarada markay kasoo baxaan marxaladda ah in ay childhoodkii ka koreen oo ay dareemeen inuu wiil noqday ama uu nin noqday, ilmihii yaraa uu markiiba ku dhaco waxa suuqa yaal ee u badan ee ah ama made up story, waxa Soomaalida afka qalad lagu yirahdo, afka Soomaali lagu yirahdo sheekooyin la abuuray oo ay tahay cunsuriyad baa jirta, waxbarasho laguma ogola, shaqada waxaa laisku siiyaa prioritization, waxyaaba badan baa horta kaaba. Marka waxyaaba badan oo aruuray ayaa waxay keenaan dhalinyaradii soomaaliyeed oo actualina aniga aan qaar blame ka qaadanayno abayaasha, ay tahay in burburka qoysasku uu qeyb xoog leh ka qaadanaya, oo aad moodo statistically 1 in 7 ama 1 in 6 in reeruhu ay kala tageen ama culture clash hadho oo waxyaaba kalaha lagu dirdo ama dhaqaalaha lagu dirdo, oo aad moodid inuu aabuhu complete withdrawal waxa afqalaad la yirahdo ama reerkii oo dhanba uu jaraayo xididada u siibaya, oo uu haddii ay qofkii hooyada ahayd isqabteen aanu xitaa caruurtii ka dabategeynin. Waxyaaba badan baan isleh waa u aneynaya in is urursadeen oo ay kor u qaadeen.
Waaya injineere, waa kuu soo noqon doonaa Naciima Cali Xareed. Inta badan waxaad la shaqaysaa dhalinyarada iyo hooyooyinka oo ururkaagu u qaabilsan yahay, dhowaanna waxaad qabateen shir aad looga hadlayay arrimaha mindiyaha iyo dhibaatooyinka ay dadka ku hayaan. Ma la qabtaa injineer Cabdiraxmaan arrimaha la xiriira burburka qoysaska inuu qeyb muhiima ka yahay dilalka dhalinyarada Soomaalida ee mindiyaha inta badan loo geysanayo ama iyaga laftirkooda isu geysanayo?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waan dhammaan horta wasalaamaya ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. Salaanka bacdi injineerka fikirkeyga ma la qabo, maxaa yeelay burburka fimilka wax badan wuu saameeyey, laakiin dilka ma saameyn karo. Dilka annaga ayaa waxaan sameynay inaan dib u dhac u sameyno, ha noqoto dhinacii aabihii, dhinacii hooyadii. Hooyadii oo shaqo loo diray, hooyadii oo waqtigeedii guriga ka maqan, aabihii oo isagana bus travel ama taxi travel ama noqday inuu biisi ku noqdo shaqooyinkii kale si uu u maareeyo noloshiisa iyo caruurtiisa, iyo haddii ay xataa dhaco burbur famil inuu ka warqabo ilmihiisa. Waqtigii hore jahliga waan ka gudubnay, hadda waxaan joognaa in isku duubnaano oo isla shaqeyno. Arrinta mindida oo kalena waxaan naga maqan awareness inaan meel kasta ka dhigno, sida shirweynihii xala dhacay oo kale, lasoo casumo dadka waddanka u shaqeeyo, lalana shaqeeyo. Haddii aan lala shaqeynin, caruurta gaabkaas ayay uga faa'iideysanayaan. Waxaana dhaceysa markaas in caruurteena markasta la ugaarsado oo meel kasta ay joogaan lagu sameeyo, laakiin aan laga daba tegin ama la bannaan bixin. Noqoto in aabayaasha Allah raxma raaximiin salaad jinaasada safka hore soo buuxiyaan, dilka markuu dhacayna ay ka maqayin meesha, taasna ay tahay aabe ah ku mashquulnaada inuu xanuunsan yahay, inuu waddanka shaqo u maqan yahay, inuu shaqo dowladeed hayo, laakiin in aan hadda hurdada ka kacno oo shiftiga aan sameyno shaqadii aan kala bedelin doono. Habeenkiina ay la shaqeyn doono, maalintiina hooyada ilmaha joogi doonto, hooy aabahana uu shaqeyn doono habeenkii, uu joojin doono shaqada si uu ilmaha u ilaaliyo. Hadduu aaba xataa ilmihiisa ahayn, ilmaha kale waa aaba ayuu u yahay. Waxaa jira ilmo aan waalid lahayn aabaha ka dhinta, Allah yarxamar raaximiin, Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam suu sheegay ama noogala dardaarmay, haddii cunuga aabe uu waayo ummadda Soomaalida aabe u ah, inayna agmarin aabayaasha Soomaaliyeed sida ay hooyada hadda ay uga danqanaysa markay dareenkeeda noqoto in dil dhaco camal ay xanuunka beenka dareemayso, aabo inuu dareemo, ayaan rajaynayaa inuu isla wada shaqeyn doono insha Allah.
Siraad Cabdi Aadan waa hooyo Soomaaliyeed oo dhowaan wiilkeedii lagu dilay mindi, Allahu naxariistee, welina xanuunka ayay dareemaysaa. Bal waxaan jeclaan lahaa adiga laftirkaaga ka sokow inaan wax kaa weydiiyo dhibaatooyinka mindiyaha. Dareenkaagu siduu yahay marka adiga iyo hooyooyin Soomaaliyeed oo qaarkood aad taqaano caruurtoodii toori lagu dilo London?
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore waxaan u mahadcelinayaa v o a Ridwaan Xaaji Cabdi, waxaan ku leeyahay mahadha kaa gaarto iyo walaashay maaragtaa Naciima Xareed oo mother and child oo maanta noo agaasimay maaragtaa iyo qadarin iyo sharaf aan u hayno programkan maanta baxaayo. Dareenkayga haddaan u gudbo, waa hooyaan ahay, hooyane maaragtaa always hooyo hooyo waa xanuun zaa-id ayaan dareemayaa. Inna lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Waxa ahay ayuub wiilkayga curudka ah, curud iyo mid yarna horta waa isku mid, laakiin aniga si zaa-id ii afagti gareeye. Ee ma ahayn wiil keliya, isma brotherkayga, ma best friendkayga, everything buu ii ahay ayuub, alla raxma raaximiin. Waxaana dareemayaa hooyooyin badan inay xanuunka ila qabaan, qaarkoodna ay qarsanayaan, ay guryaha kula jiraan, inay ka hadlaynin ayagoo oo maaragtaa ka cabsi qabo ama in lagu caayo ama maaragtaa in lagu afagti gareeyo. Inta badan oo problem oo waxaa jira Soomaalideena dhexdeeda, xataa hooyada markii cunugeeda la dilo meeshii loo garaabi lahaa, la herbigareyn lahaa in annagii aan isku ceyno oo laisku mashquulo oo yiraahdo heblaayo wiilkeeda drug dealer u ahaa, iidiya drug dealer ahayd, iidaa saan ahayd, iidaa raalika ahayd, iidoon ogeyn maaragta xogogaal u ahayn wixii markaas dhacay.
Wayahay goorma wiilkaaga la dilay, maxaase tuhunsan tahay adiga, muxuu sababsaday?
Ayuub maasha allah wuxuu ahaa wiil aada u akhlaaq wanaagsan, xaafadda aan degannahana caanka ah, drugs iyo waxaas shaqo ku muusa lahayn, laakiin waxaa jirtay dhalinyaronimo, dhalinyaronimada environmentiga aad ku nooshahay sometimes wuu ku affect gareynayaa, iyadoo cabsi badan ee jirto, cunugii hadduusan cayaalkan raacin oo leeyahay isniija tahay, booliiska urufiyaantaa, waay aanaga gooni nooga tahay, cabsidaasaa waxay keentaa inuu ilmihii ku milmo inuu cunugan raaco cunugii. Marka wixii ayaka ay sameynayeen, hadduu diido amuu ka madax adeego wixii isleeyihin amu war ama sikred na iga bixiyaa, Ayuub waxaa isleeyahay taas inuu ay afagti garayse, inuu ugu wici jireen mami booya tahay, hooyadaha la sheekaysataa, maarata ay ku bulin garayn jireen in badan, taasaan isleeyahay uu sababsaday.
Waayahay Siraad, aad baa umahadsan tahay. Injineer Cabdiraxmaan, haddii aan kuu soo noqdo, waxyaabo fara badanaa sabab looga dhigaa mindiyaha iyo toorida sida weyn ugu soo badanaysa dalkan Britain, gaar ahaan magaalada London, oo markii ugu horreysay hadda aad moodid in meel sare ay gaareen mindiyaha iyo tooriyaha dadku ay isku weeraraan. Waxyaabo kale oo aad sabab u aragta ma jira, sida bilayska oo mararka qaar loo arka inay ka gaabiyeen shaqadooda, mararka qaarkood dragiska iyo waxyaabaha maandooriyaasha ah oo dhalinyaradu ay ku jiraan, iyo mararka qaarkood xataa in dhalinyaradu ay marka laga hadlayo qoysaska iyo familka iyo qoysaska ay ka imanayaan sidii loo baahnaa aanay u fahamsanayn nolosha waddankan?
Bismillahi raxmaan raxiim. Horta arrinkani waa dembi saameeyey nolosha waddankan Ingiriiska, afka qalaadna waa escalation, macnihii wuxuu gaaray waddankan magaalo walba oo ka mid ah. Waxaa loo ekeysiyey style ama qaab soo kordhay ama mujtamaca inuu dhalinyarada ah ay isu qaataan tooriyo. Markay halkaas joogta, marka waxaad dareemeysaa markaad aqoonta ama arrinta baarista ah loo nisbeeyo, in aad moodid in ay abaabulan yihiin oo ay tahay dembiilayaal abaabulan. Waxaa shaki aan ka qabaa in aanu ahayn keliya gudaha Ingiriis keliya inu iska abaabulnayn, xitaa wadanka dibadiisa overseas outside UK in ay isku xiran yihiin oo ayyihiin ring isku xiran oo la abaabulay, oo aad dareemaysidba in ay waxa kan ay samahayn wax ku dhacay kama ama shil mar iyo laba dhacay. Waxaan saas u leeyahay, da-da la target gareeyey waa da u dhexaysa 15 jirka ilaa 20 jirka. Waxaa la target gareeyey ama la weeraray ama toorrida loo qaatay 90% waa hal mujtamac oo la yidhaahdo Soomaali. Marka intaas fiiriso, waxaa ku soo baxaysa marka booliisku miyay ka dhagala-yihiin, waa maya booliisku maxay arrintan ay u highlight gareen waayeen ama ay u weyneyn waayeen ama ay wax weyn uga qaban waayeen? Dabcan fara badan baa lagu taagay booliiska, su-aalo badan baa laga keenay. Waxaan aragnaa annaga waalidiin dhahaya ma u baahnid booliiskiina u tagto, sababtoo annaga 15 jeer u tagnay. Waxaa naloo furay nambaro la leeyahay, nambarkan waa nambarkaaga dacwadda, oon mar ahayn, laba ahayn, saddex ahayn.
Haddii aan kaa dhex galo, dhalinyaro xataa aan Soomaali ahayn ayaa mindiyahan lagu dilaa, oo sanadkan oo keliya marka la eego 50 dhalinyaro ah ayaa dhintay, laakiin dee Soomaaliduna aad bay u badan yihiin marka la eego tiradooda. Marka maxaa Soomaalida badiyay kula tahay marka laga hadlayo dadka dee madowga ah laga tirada badan yahay ee dalkan ku nool?
Ridona, horta dhalinyarada la laayay, toorida lagu laayay, two-third waa Soomaali. Markii two-third markay noqoto, macnaheeda 10 la dilaa 7 ka mida waa Soomaali. Taasaan u leeyahay inay horta ay tahay profiling ama wax la target gareynayo ama wax organize gareysan oo abaabulan. Markaan su-aashaada usoo laabto oo ah maxaa keenay, anagu horta mujtamac waxaan nahay klaaska Ingiriiska ku nool meel walba kaga jira, hadday tahay business klaaska, hadday tahay political klaaska ama klaaska siyaasadda, activistayaasha, waa kuwan hadda aan la joognaba sida gabadhan soomaaliyeed muxuu ahaa naciima xareed mother child care. Idinka journalistaha ah waad ogtahay meesha aad ka joogtaan, counselorska waan ku leenahay, lawyerska wadankan waan ku leenahay, business communityga iskaba dhaafa, one of the highest ama longest high streets in UK ganacsiga ka furan, haddii aynan number one ahayn number two baan ka nahay. Waxaan nahay mujtamac kamid a mujtamaca canshuurta bixiya ingiriiska, mujtamaca ugu badan, haddaanan ugu badnayna mar walba ingiriiska mujtamaca cadaanka ugu badan, laakiin foreignerska ama dadka ajnabiga ah number one haddiina ay number labaan ka nahay. Sax mid way jirtaa inaan nahay dad aan organize garaysnayn, dad aan isku xirinayn. Arrintanna waa arrin saameynaysa back home markii aan dalkeena ku laabano.
Waa usoo noqon doonaa waxyaabaha qaarkood. Naciima, haddaan dib kugu soo laabto, inta badan waa la kulantaa hooyooyinka iyo qaar dhalinyaro ah oo xabsiyada kasoo baxay oo markii hore dembiyo loo haystay. Waxyaabaha aad isleedahay waad kala sheekaysataa, la dhihi kara sabab ayay u yihiin tooriyaha, maxaa ka mid?
Run ahaantii sidaa sheegta waaba shaqadeyda oo Ilaahay ay la jeclaada shaqada adag. Dhalinyarada waa la kulmaa, wax badan waan arkaa, wax badan waa maqlaa, wax badanna way ii sheegaan. Laakiin waxaa ka mida markii ay sida walaashay siraad ay ka dhawaajisoo kale in ilmaha ama footballkoo kale laga wato ama iskuulkoo kale ama cunuga loo arko in saaxiib la takooro camal, takooridaasna ay ku qaldaan markuu lasoo saaxiibay inay meel qalada iyo meel aan munaasabadiisa ahayn ay geeyaan oy dhibka ku dhacaan. Dhalinyarada badanaa markaan weydiiyey habar maxaa cabsida keena, waay midida u qaadataan, maxay u dhacdaa keligiin, ma isku kalsoonaataan, ma israacdaan, feerka ma barataan, habar yar maxaa mididan u qaadataan, waxay dhaheen habar yar ayagaba way wataan. Laakiin dilka annaga soomaalida ku hormarno ama annagaa ku dhimanno, allahi raxma raxmiin, ama annagaa dhaawac gaarsiisano, looyariin adagna ma haystaan ilmeena. Maxkamadda markaan joogno waxaa arkaysaa kii la doodayo dhaawaca ahaa inuu badbaado, kii victimka dhibanaha ahaana in xukun dheer lagu dhufto. Oon haysan looyariintii sida walaalkay uu ka dhawaajiyo kale, dadka activitistayaasha ama aqaraani xaasidiin soomaalida u bateen in aanaga sixirannahay inaan wax kale kusii jeedno. Safka hore waan ku jirnaa laakiin ma muuqano, waa inaan isku imaanaa, waa inaan dhalinyarada la sheekaysanaa, caawinaa, annaga hadda youth workshop u sameynaa, waa isku keenaa inay doodaan, ay hadlaan. Run ahaantiina aadan u fikiraa, aadan u walwalaa, wallaahi markii mindi aan maqlo ay soona noqoto xaalay oo kale dadaa la dilay, hadeertaan wiil soomaaliya gacanta laga jaray la yiri, wiil kaleta sidoo kale wuu ku dhintay. Mar walbana mididaan way istaagi doonto, ilaa annaga hadda markaan sameeyey xataa maskaxdayda ama aan fariistay woodproofka askarta wataan, heer waxaan gaarinaa aan ka maryeen ma samayn karnaa si ay ciyaalka isku celin. Wuxuu yiri kii gaangiska ahaa Mr. Hared imaan doono dhihi doono kan anigana waa cabsanaa ii geli, yaad marka difaaciisiin haddii aad geedaan wada gadaan ama aad samaysaan. Marka aniga waxaan leeyahay dhalinyarada aaday u walwalaan, aaday noola soo xiriiraan, layn waxaan haysanaa qadka islamarkii aan helno inoo soo dhaco wixii dhaca xaafadda ama meel kale xataa. Laakiin waxaan aad iyo aad uga walwalaa, oon uga walwalaa mar walbana jeclahay hooyooyinka sida hadda siraad activitistayaasha ah inay safka hore imaadaan, uga digaan ilmahooda ama ay ka hadlaan meediyaha dhibkii ay soo mareen. Cunuga ma ahan waxa hooyada ma qaldano, cunugaa la qalday, cunug yar waaye, waa la qaldi karaa. Dadka second janisa la siiyaa in lagu takooro ma ahan, in la siin ma ahan, in lala xiriiro ma ahan, in cunugii keliya la dhaho heblaaye saase ahayd dariskaaga waa lagu weydiin doonaa. Laakiin waxaan aniga rajaynayaa maadaama hadda aan arintan aan hadda u istaagin oon 10 sano aan ku dhex jirno in ay arintan noqon doonto in meel kasta laga sameeyo aabayaasha activitiskana ay garab ka soo istaagi doonaan caruurtooda.
Waayahay Naciima, aad baa umahadsan tahay. Siraad, haddii aan kuusoo noqdo, wiilkaaga allah u naxariistee ka horna waa la dhaawacay inta hadda aan la dilin, caawimaad ma isku dayday inaad ka heshid booliiska ama hay-adaha kale ee dalkan iyo communityada ama ururada soomaalida? Maxaadse ka baratay intii aad ku dhex jirta dhibaatadan oo aad isleedahay waa uga faa'iideyn kartaa hooyooyinka dhibkaagoo kale laga yaaba inay mari doonaan amaba haddaba ku dhex jira?
Ridwaan Xaaji Cabdi, waa mahadsan tahay. Waxaan leeyahay horta hooyooyinka Soomaaliyeed kowda hore horta waa inay ubadkiina idinka saaxiib la noqotaan oo confidence-ina aad siisaan. Hooyo walba iyadoo ka cabsanaysa hooyada kale ee waxay cunugeeda ku caraadine imbaarisa ay ugu sameysaa jidkaasaa taagneyd kana sameyse, waxa keliya ee xoogga saaraysa waxay tahay qofkaas wuxuu arkaayo uma jeedo wiilkeeda probleemka haysta ee culayska haysto ee dhibka. Waxaan ku advise gareyn lahaa hooyooyinka horta ubadkooda kow inay ayaga saaxiib la noqdaan.
marka ilmaha maaragta u fareen la noqdo wuxuu ogaanayaa meesha ay wax ka qurunsanta dibti waa ogaanaysaa wax walbana wuu ku sheegaa cunuga laakiin markaad cunuga ka horgeyso waryaacayaa la soo qaatay jidkaad taagnaa daraagisaa gadaysa waxaa laga yaabaa inuusan ahayn laakiin uu jidkaas la taagnaa cayaalkaas cabsi u ka cabsanayo uuna wixii ku sheegi karin cunuga bikoos waad ku ceynaysaa hooyooyinka horta ilmaha iyakaa daamajgaray kow midda labaad oo ah booliiska caawinaad ma ka heshay realityga waddankan jira waxay tahay booliis laba noocay u kala baxeen mid waa mid oo ma aragta honest u ah shaqadiisa midna waaba mid cayaalkan bullying garaynayaba oo cunugii isagoo wixii ahayn xataa wixii ka dhigaayo dhibkii markaa u sheegtana aan wax kula qabanaynin ana hooyo wax qarsata ma aan ahayn intii day one wiilkayga waddankan ka soo celiyay markuu dhaawacmaay dragis ma gadaynin wax ma gadaynin bilooyin uu waddanka joogay iskuulka uu dhiganaya lagu bullyingareey suna la siiyo goo meesha la iga soo asiibay markuu warkooda diida suna la siiyo iskuulkiiyaa la iga bixiyay iskuul brivatean tegi jiray anaa iska bixin jiray socialka waxay ugu caawiyeen taxiga geynaya kana keenaayo the fight after that haddana baawura lagu dhufta guriga hortiisa before intaan baawurka lagu dhufanin anigaa la isu ataagaray ani cunugeyga hamis mid an fulham baro waxay ii sheegeen kaamirooyinka hamis mid an fulham dhanba inay shaqaynaynin the caseki sida loo qariyo the caseki shutdowna la iiga sameeyey ilaa haddana maarat weli waa ku daba jiraa ma aha inaan ka jeeftay midda kale tan mindida ku dhacday ninka mindida ku dhaftay anoo hebel ahaya kaiskeegii la xiray ilaa hadda liima sheegin explanation lama siin hadda laakiin dibaa loo furi doonaa kaiska midda saddexaad oo hadda uu ku dhiman doono waan u sheegnay waxaan ku dhahna wiilkayga wuxuu leeyahay rag badana isoo ataa garaynaya waa la qasboya bullina laygu hayaa laba mid idinka inay jirtaa inaa isaf garaysaan iyo inaa xabsi igeysaan markaan ayakii aan kula xiriiro oon ma aragta aan socialkii iyoba aan la xiriirna booliiskane arbaco mitin aan lahayn taarisdeena waa la dilay oo khamiis ah jimcana tigida u go-onaya soomaaliya inaan aadno laakiin ilaahay ma dhihin wuu sababsaday ayuub laakiin waxaan leeyahay in ayuubo kale uusan naga dhiman hooyooyinka aan istaagno oo annaga aan iscaawino oon gacmaha isqabsanno walaalka dhibkiisana aan lagu farxin
aad baa umahadsan tahay allah u naxariisto samir imaanna allaha naga wada siiyo injineer cabdiraxmaan haddii aan kuu soo noqdo dhibaatooyinka bulshada soomaalida haysta ma yara waa bulsho marka laga hadlayo dalkan ku cusub waa bulsho dhibaatooyin dhinaca qoysaska ah ay maaragtay dhibaatooyin fara badan ku hayaan waa bulsho mararka qaarkood ay suuragal tahay in wax badan aanay ka fahamsanayn sidii ubadka loo barbaarin lahaa iyo mararka qaarkood waxbarashada u baahan yahay iyo sida loola xiriiraya waxyaabahaas oo dhan waxyaabahaas markaad eegto ma kuu muuqataa in bulshada soomaalida laftirkooda eed la saari karo oo la dhihi karo ayagaa laga rabaa inay fahmaan sida ubadka loo badbaadin karo
ridoon waa mahadsan tahay ridmaan mushkiladda jirta waxaa weeye horta ma la wada saxsana mana la wada khaldana annagu dabeecad baan la nimid dhaqan baan la nimid meeshan hadda waxaan isleeyahay waxaan maraynaa third generation qofkii yimiday ama dadkii ugu soo horreeyay yimiday waxay dhaleen ay wax sii dhaleen marka meeshaas ay joogto macnaheedu waxaa weye inaan annagana dhaqankeena wax badan ka bedelno hadda ma rabo inaan wax fara ku taagtaago khaladaad badan way jiraan oo annaga dhaqan noo ah oo aan qaadanaynin meeshan waxa yaalla dabcan haddana waan ku sheegay laba dhaqan baa isku dhacay kii aan wadanay kii aan u nimiday laakiin waa inaan wax ku baranaa third generation means fourth generation kii afaraad abuulan bay tira soomaalida awow baan hadda maraynaa abuulan baa lala galayaa mar dhow almost 30 years ka badan aan joognaa maaskan ka hadlaya markii xoogga loo yimiday yurub dadkii aqoontii lama wada lahaa ma la wada baraarugsana xaafadii iyo dhaqankii canugu isaga koraayay meeshan ma yaalaan meeshan waxaa yaala dhaqan afka carabiga lagu yihahdo rigli cala rigli in ilmihii man to man cagta cagta loo saaro sida ay sheegeen hooyooyinkan hadda ee lala saxiibo
waaya laakiin hal arin oo muhiima oo dadka qaar ay tuhmayaana jiri karta oo ah maadaama qoysaska qaarkood laga yaabo inay dhaqaale ahaan hooseeyaan inay qeyb ka tahay mararka qaar caruurta laftirkooda inay ka ganacsadaan waxyaabaha loo yaqaana maandooriyaha halkaasna dhibaatadu ay tahay xooggeeda taas ma aaminsan tahay
ridwaan maya ridwaan aniga marnaba dhaqaale darri walba iyo low level kasta welfare qofka qaata buugga ceyrta saxiixa marnaba xaq ma u yeelanayo marnabana ma ku helaayo difaac ilmihiisii oo dhaqaale u waayay wadada soo istaagay organized crime nimana ama ring drug dealers dhexda ka galay taasoo xal ma aha difaacna maaha taas waxaan is leeyahay ka gaabin oo annaga waalidka ayaan ka gaabinay inaan ilmihii u caqli celin karno, daberi karno geedkaasi sida uu baxay ku xiran tahay geedkaas soo baxay, haddii faraha laga qaado waddu xiri karaa, guri dhan buu dumin karaa. Marka ilmaha yarka ah dhaqaal walbo aa ku dhashay iyo nolol walbo ama circumstance walbo aa ku jirto waxay ku xiran tahay sida aad adiga u diyaariso, sida adiga aad u treat garay, sida adiga aad saaxiib ula noqoto, sida aad maskaxdaada aad wax ugu shubto maskaxdiisa. Laakiin markaan kasoo tagno eedahaan u haysano boliiska iyo kansolarada iyo sistemka dowliga ah ee dalkan ka jira, dabcan annaga way jirtaa waalidiin aada u khaldan oo aan is leeyahay ilmihii waxay u baahnaayeen waxyaaba kale lagu bixiyey. waxaan soo marnay annaga ilmo boorasha la siinaya ee aan waxyaabaha nafaqada asaasiga ah ee lagu koriyo ilmaha la siinay. waxaan soo marnay firtijeerro haawanaya oo ilmihii la leeyahay lacagtii guriba dubay laga iibinaya ama guriba waxaa laga iibinaya meel hebel. waxaan soo marnay all of this akhirkiina gurihii waa la dhacay oo meelihii laga iibiyo dhanba wadamadii laga iibiya dib u dhacay, ilmihiina farihii waa ka baxeen. marka waxaan isleenaha intaas wax badan baa lagu bartay, wax badanna waan ku qaadanay. marka after all hadda waxaa la marayaa in aan waaqiciga aan face garayno ama realitygi inaan wajahno. maas baa loo dhimanayaa, ilaahan ka magan galnay, caruurta waa lalaynayaa, waxbaa socda, dadka waaweynaay baa kala shakisan. haddii soomaaliya la joogay qarax laga boqo meeshan qofka ka hor yimaada waqti dambe ama waqtiyada meelaha cidlada ah waxisleedaha muxuu la hullaaban yahay dooreedii miyaa bilaaban rabta. marka shaki intaas leebna u jiraa inshaa
allah. waaye cabdiraxmaan, aan ku soo noqdo Naciima Cali Xareed, xarun baad leedahay dhalinyaro soomaaliyeed oo qaarkood xabsiyada kasoo baxaad la kulantaa. arrinta dad badan ay qabaan ee ah in soomaalidu ay isku takooraan haddii qofka dhalinyarada uu xabsi kasoo baxo oo caawimaadii loo baahnaa aanu helin iyo dhaqan celintii, arrimahaas laftirkooda qayb ma ka tahay kula tahay in dhalinyaro fara badan oo dhibaatooyin markii hore loo xiray marka haddana dib loo soo daayo aysan kaalmo idin ku filan idinka helin adiga iyo dadka kula midka ah ee soomaalida?
su-aal fiican. ilmaha hortuna sidaa sheegtay, xabsiga markuu kasoo baxo waa laba mid. qofka waxaa laga yaabaa innocent inuu ahaa dembigiiba uu lahayn oo cinqaab adagna maray, markuu kasoo baxana ay bulshadii takooraan. annagoo kale hadda ma takoorno, waa xarun weyn ay ku kulmaan. key educationkiisii ka tegay waan ku celinaa apprenticeship wax la dhaho oo 500 ban intuu qaatay iyo laptop uu jaamacaddiisa ku diyaarinayo engineernimo ama IT uu baranayo. waxaa dhacdo in uu shaqo haduuraba shaqo yar aan u abuurno oon u wacno kambaniyaasha waaweyn oon CV-giisa aan u diyaarino, laakiin lagu taaragargareynin cunugan xabsi uu kasoo baxay. hadda waa aragtay dhalinyaro badan aan nala shaqeeyo xabsiga kasoo baxeen, qaar sportska inoo qaabilsayn, qaar adminka inoo fadhiyaan, qaar boorsadeenoo lacagihii ku jiraan loo dhiibaayay maamulaan. ma ahan ilmaheena ilmo shalay, macnaha wixii ku dhacay jecel inay ku noqdaan oo ka gudbeen xilliga jahliga, waxay rabaan cunugas kale inay sii badbaadiyaan. meesha ay kasoo baxeen ay ogyihiin meel loo noqonaa inayna ahayn. shalay soomaalideen waxa ku jiran ninka xabsiga ku noqonaa sarirtiisa u banaan, waa been. xabsi waa meel xun, anigaa tegay, anigaa ka shaqeeyo. waxaana u qaatay anigoo shaqo adaga kiigaas inaan ilmaha gudaha u galo limitkeega, anytime aan u gelaayo oon la hadlaayo. hadda qaaraa xanuunsan oo meesha dhexdeeda mental ku noqday oo takaatiiraysan oo laleeyahay tikbokisa loo siiyo cuntada inuu cuna halaga dhigo. dadkaas xataa waxaan u gudbinay inay isbitaalada ay seexdaan ay ka baxaan, maadaama ay isla shaqeeyaan ciyaalka, maadaama xabsiga uu xun yahay, waqtigiisan adag yahay, timekiisana ay tahay meel walwal badan. hooyadii joogin albaabka ay u xiraayeen, ay ku kibraayeen, ay talaafika ka deminayeen, qof kulaalisa jirin, cunto kugu filinaysan, hurdadooda walwal ay tahay, meel adag ay ku jiifaan, inqaab adag ay marayaan. marka cunugii kasoo baxo ma raba inuu ku noqdo. mid kale ayaan ku darsanayaa, ridwaan, ilmaheena shaqo ma weynin, shaqo way yeelaan. kambaniyaasha haddii ay donate gareeyaan 100 kambani, haddii ay 100 ban ay bixiyaan bishi 10,000 ban waxay soo saari kartaa 20 cunug oo achievement oo maantay ku noqonayn inay jidka istaagaan. midda kale oo jidka istaagidan ku sheegaa, ma ahan daraaga cunug inuu jecel yahay inuu gado, ma ahan waalidka inuu jecel yahay, aabaha ma jeclo, hooyada ma jeclo, aabe maanta aabaa tahay, ma jeclid cunugaagi yaraantii rabasha ilaa nursery a soo wadatay oo step by step a kusoo korsatay inuu jid qalad yahay. ilmaha waa la buli karayaa, waa lagu qasbaa, waxaa la actor iska dhig, gal dukaanka wax soo xad. ilma waxaa aragnay local lacag loo kala samaynayo oo laga qaadayo kaarkiisa, laakiin cabsanayo hooyadin u sheegi karin, loosoo transferayo 3,000-4,000. aniga waxaan leeyahay waalidka meel kasta ay joogaan oo maantana maqlaya fursadan qaaliga aanasiisa aan ka faaiidaysa.
waa usoo noqon doonaa xalka Naciima, aad baa umaadsan tahay. barnaamijka gebagabadiisa aan ku jirnaa, siraad, maxaad is leedahay adiga, maxaad xal u aragtaa oo dhibaatooyinka dhalinyarada soomaaliyeed haysta looga bixi karaa, gaar ahaan marka laga hadlayo mindiyaha sida weyn baryahan dadka Soomaalidu dhibaatoha faraha badan ugu haysa?
Horta ilmaha problemka inta badan wuxuu ka imaadaa educationka, inta iskuulaadka markuu cunuga high school uu gaaro pressure badanaa kuro. Waalidiinta waxaan leeyahay iskuulka markuu cunuga high school gaaro ha u dhaafina inuu maaragta uu isku filan yahay, ha u dhaafina. Waa inaad la shaqeysaan aad cunugaaga time aad ku spend gareyso. Hooyooyinka saa ognahay inta badan 80% ilmaha time ma siiyaan. Ilmaha markuu iskuulka joogo situationka iskuulka waa inaad la socoto. Meeshaas problemka imaadaa day one, wuxuu cunay, wuxuu sameeyay behaviorka iskuulkiisa, educationkiisa waa inaad la socoto. Haddaadan la soconin cunuga ma control kartid horta markuu weynaado. Waa midda koowaad. Midda labaad, cunuga baahi ma u geynin inuu jidkaas istaago uu drugs isticmaalo. Problemka ugu weyn waxa bullying imaado markuu cunuga iskuulka joogo. Cunuga marka haddii aadan la saaxiibin, aadan ogaanin cunugaaga problemka uu tabanayo iyo wuxuu la kulmay iyo how is mama today sa ahayd, aadan dhihin ma aragta wax ma ku hagaagayaan. Midda saddexaad, hooyo walbo shaqeyso, hooyo walbo shaqeyso, meeshaan waa la wada shaqeeya, gaalada way shaqeysaa. Hooyo walbo shaqeyso, cunugeeda time ee la qaadata ma weynin. Yaan reality-ka marka la isku sheego ee hooyooyinkiianba diyaar u ahayn some of them inay time siiyaan bu ubadkooda. Aniga waxaan eedayaa hooyooyinka iyo aabooyinka, wiilkana markuu soo qaangaaro wuxuu u baahan yahay aabbaha. Hooyada waa inta yarta aas-aaska. Aabbaha markuu cunuga soo weynaado tarbiyadiisa masaajidku aadaayo wuxuu u sameynaa inuu fareen la noqdo, cunugiisa time ku isbendi gareeyo. Marka fadlan waalidiinta, yaan la is-eedin, aabbayahe hooyaanahe hooya aabboan wadanahe. Gaal iyo muslim no one jecel male inuu cunugiisa jidka taagnaado, laakiin wada shaqayntayaa naga maqan, aan wada shaqayno. Wabillahi tawfiiq.
Aad baa u mahadsan tahay injineer Cabdiraxmaan, adiga seed u aragtaa xalka?
Bismillah, xalka horta Ilaahay baa haya, laakiin xalku waa iska fududahay, waana iska cadyahay. Maadaama aan hadda 40 sano xirayno ku dhawaad, waan baranay mujtamacii, dhex galnay high street-kaasina ay wax walba yaallaan, oo dukaankii khamaarka, baabkii khamriga, kii caanaha laga iibinayay, dukaankii jiimka, farmasigii, kii barfuumka, kii dharkii, maadaama ay wixii o dhan isgarab yaallaan. In aan bal horta waaqiciga wajahno horta ogaana bal high street-kii inaan lagu iibin hilib iyo caano keliya, wax walba horta lagu iibiyo. Dadka marayna aanu wada ahayn dad caanay hilib wada iibsade, wax walba dad wada iibsada inay joogaan oo dragiskiina lagu iibiyo. Marka taas uu qofka waaqicigaas wajaho, waxaa ku xigaysa annaga ka mujtamac ahaan in aan regroup iyo reorganize inaan sameyno, in aan iska ilowno wixii lala tacaadufi jiray ee ahaa Jufa hebel iyo qabiil hebel iyo waxa hadda dalka ka jira loo anagu mar walba anugu walba dalkan marjacaya wadankan markaan joogno 4.5 loo yaqaano, iyo communityada aasaaska looga dhigay qabiilka iyo qoysaska iyo dadka asxaabta iyo kuwa corruptiga ah ama ku dhaca magaca communityga Soomaalida, hantida ku dhaca ee wax ku booba, ee guryaha ku dhisa, ee caruurtoodii ka basanbastay, ee ayagii marin habaabay. Marka waxaan is leeyahay bal aan isu soo laabano waaqiciga hal la wajaho, wixii la boodi karo, wixii la dhici karo, wixii guri laga carari karo, wixii ilmo laba abandan garayn karo, waxaasoo dhan way isku soo dhamaadeen. Hadda waxay maraysaa tooridii oo cirka sii gelisa. Marka waxaan aaminsanaha Soomaaliya aan isu nimaadno, the more we gather, caruurtina way arkaysaa dadka isu yimiday organizationadii, walow aan shenterkii xasaasi ka qabnayo, waxaanu dhan basic bay u dhoranayaan. Waa qofku orientationka ma jecla Soomaaliga ah, wargata guulooda ma noqon karuu leeyahay, laakiin orientationka waa lagu khasban yahay. Waa wax mujtamacan ay ku dhismeen, waxa ay civilize ku noqdeen, waxa ay ku horumareen, waxa ay heerkan ku gaareen. Marka ana waxaan qabaa let's come together, aan isu nimaadno, mother and care wherever you go. Waxaa arkaysaa hal baro oo ay taalo more than 14 Somali community oo isuda barbar yaacay. Marka waxaasoo dhan waxay keeneen fashil. Marka aan ka waantoon aan isleeyahay aniga aan isu nimaadno, aan sameyno strong community insha allahu taala.
Aad waa mahadsan tahay. Ugu dambeyn aan u gudbiyo Naciima Cali Xareed, adoo soo koobaya Naciima, maxaad is leedahay xalka waa lagu gaari karaa?
Runtii xalka way ka wada hadleen walaalahayga qiimaha badan. Xalka waxaan leeyahay Ridwaano, aniga waxaan u hadlayaa horta hore hiil hooyo, hooyonimo, hooyo inay soo baxdo, ay timaado banaanka, ee meesha ilmaha taagin aan la istaagno, aan la shaqeyno, aan halkina wuxuu ku imaanaa ilmaheena mindida why ee u dhacda waa isweydiinay, maxaa solution, maxaa xal ay hadda taal. Xalka waxaa taal in ilmaha feer la baro, jiimkana la geeyo, laguna adkeeyo in hooyada waxaan leeyahay hooyo haddii wiilkaaga fiican yahay oo jaamacad aaday oo ka badbaaday dilkii dhibka hooyada kala caawi hooyo waxaa jirta dhimatay ridwaano allah raxma raaximiin oo raja ah oo agoon ah oo cunugeedina aysan ehelkii ka burinaya jidka inaan hooyadaas matalno usoo baxno meel kasta gruubka ilmaha joogaan ugu imaano mindidaana xal ka timaado aan la xisaabtano booliska booliska waxay ku leeyihin annaga waa sidee sheegtay walaashay waa laba qayb qaybna waxay ku leedahay gurigan waxaan ku galnaa dhibaato dilan kala kulanaa bistoolooyin mindi buris waa idiin galnaa waana nasiicaysaan nala shaqeeya dadkii la shaqeyn lahaa ma lahan marka dadkii la shaqeyn lahaa hadda tirada qoraynaa xawarinteen waa shawar bulshaa imaadaan si habeenkii ay u wareegaan waalidiinta ay u raacaan ciidankaas ayna ilmaha uga badbaadiyaan jidadka ay taagayin isku ballansanayan shiisha balayska oo kale diskotoogyadoo kale hoteelada oo kale cunugba cunugka kale wuu yaqaan meesha uu tagaay caawa dilka markuu dhacayo way is wada ogyihiin inaan ilmihii la shaqayno hooyo hiil hooyaan hayse soo baxaas la shaqayne asalaamu calaykum waraxmatullah
aad iyo aad baa u mahadsan tihiin dhammaantiin
toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu uga hadlaynay weerarada dhinaca mindiyaha ee ku soo badanaya magaalada tan London iyo guud ahaan dalka Britain. waxaa barnaamijka igala qayb gelaya injineer cabdiraxmaan cumar oo ka mid a dadka u ololeeya jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkan Britain, Naciima Cali Xareed oo ah guddoomiyaha ururka Mother and Child, muddooyinkii dambana waday barnaamijyo lagaga hadlayo dhibaatooyinka dhinaca mindiyaha, iyo Siraad Cabdi Aadan oo ah hooyo Soomaaliyeed oo wiilkeedii ku weysay weerarada dhinaca mindiyaha ah. Inta aynu kulmi doonno hadduu eebbaha wadali heedmo mar kale, waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabadgelyo.
anu intaasi ku dhaafna barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli. markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka. hogaamiyaasha midowda Afrika oo ku shiray magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa 3 bilood ugu daray golaha bilatariga kumeelgaarka ah ee dalka Suudaan inay xukunka ku wareejiyaan maamul rayid ah. Hadalkan ayaa waxaa cambaariyay dadka bannaanbaxaya ee doonaya isbeddelka. Bannaanbaxayaashu waxay ku baaqeen bannaanbaxyo dheeraad ah oo lagu cadaadinayo milatariga in ay talada wareejiyaan. Cumar Aldigheer oo ka tirsan xisbiga mu'tamarka ee dalka Suudaan oo gacansaar la leh ururka xirfadlayaasha ee Suudaan oo ah kooxaha ugu badan ee bannaanbaxyada hogaaminaya ayaa sheegay in ay sii wadayaan dibadbaxyada ilaa militarigu uu talada ka wareejinayo.
arrinta ku saabsan inaanu xaaladda sii kicinayno waa arrin run ah. waxaan qaadaynaa tallaabooyin aan ku cadaadinayno militariga. waxaan diyaarinaynaa bannaanbaxyo ay malaayiin qof ka qayb qaadanayaan. mana ka tanasulayno dalabka dadweynaha ee ah in talada lagu wareejiyo xukuumad rayid ah.
dadweynaha Suudaan ee bannaanbaxaya ayaa shaki badan ka qaba militariga talada la wareegay iyo dalalka taageeraya, gaar ahaan waddamada Khaliijka iyo Masar, sida uu faahfaahinayo Cabdalla Qaalib oo ka faallooda arrimaha carabta waxna ka barta dalka Masar.
waxaa lagu sheegay shirka in ay garab taagan yihiin dowladahan shacabka reer Suudaan iyo ciidanka hadda la wareegay shalka kala wareegay madaxweynaha dalkaasi. marka ma aysan sheegin iyagu wax hadda ay siinayaan dalka Suudaan oo yaboha. hataata waxaa jirtay dalalka Khaliijka oo kale inay dhawaan iyagu sheegeen inay siinayaan lacag badan oo balaayiin gaadhata ku wareejinayaan militariga dalkaasi. taasi hadda shacabka Suudaan ay ka mudaharaadayaan, isla markaasina arrintaas ay kasoo horjeedaan oo ay leeyihiin lacag haddana la siinayo maxaa horena lagu siin waayay, iyagoo u arkay in militariga dalkaasi la doonayo inuu dalkaas si fiican gacanta ugu dhigo oo aan dan loogu haynin shacabka dalkaas. marka shacabku hadda iyagu ku dhow waxay diidan yihiin fatradan dheer iyo waqtigan militariga la siiyay kasoo horjeedaan, waxaana iyagu doonayaan in islahadaba gacanta shacabka lagu wareejiyo. Marka isdhaafkaas ku jira dowladahani waxay doonayaan weliba shacabka reer Suudaan si gaar ah waxay ugu shakisan yihiin dowladda Masar oo ay u arkaan inay doonayso inaan gacanta militariga aysan ka bixinin xukunka dalka Suudaan.
Arrimaha ka taagan dalka Suudaan ayaa kusoo beegmaya iyadoo aan weli si cad loo hubin halka uu ku dambeeyey madaxweynihii talada laga tuuray ee Cumar Xasan al-Bashiir iyo sida laga yeeli doono mustaqbalka, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cabaas Nuur oo ah saxufi ku sugan dalka Suudaan.
arrimaha dalka Suudaan ee maalmihii ugu dambeeyey, gaar ahaan madaxweynihii hore ee talada dalka laga xayuubiyey Cumar Xasan Axmed al-Bashiir, wararkii ugu dambeeyey oo aanu soo xigan karna ayaa waxay sheegayaan inay sheegeen in loo gudbiyey xabsi ku yaala dalka Suudaan oo inta badan lagu xiri jiray siyaasiyiintii xilligii asagu uu talinayay mucaaradka ku ahaa talada dalka markuu uu hayay siyaasad ahaan iska soo horjeedeen. waxay sheegeen xabsigaasi inuu ku yaalo caasimada dalka Suudaan, Khartuum lana yiraahdo Koobar, isla markaana uu ku xiran yahay isagii keligiisana aanu ahayn qofka xiran. sidoo kale waxay sheegeen qaar ka mid a labo ka mid a walaalihiisii oo u dhowaa isla markaana kala qeyb qaadan jiray talada dalka iyo sida loo maamuli lahaa ay ka mid yihiin dadka la xiran. sidoo kale waxaa la xiran xubno saameyn weyn ku lahaa xisbigii talada dalka ka jira markaasi ee loo yaqaanay National Congress-ka. inta badan mudaharaadka dadkii sameynayay oo muddo 3 bilood oo xiriira weliba hor soo istaagay amaba mudaharaadka ka hor sameeyey hoggaanka sare ee ciidanka dalka, gaar ahaan wasaaraddii gaashaandhigga, ayaa waxaa ilaa inkiyiin kuwa aan ilaa iyo xilligan la taagan yahay faarujin goobihii ay yimaadeen 3 bilood ka hor, waxayna ku celcelinayaan ilaa iyo iminka in aan loo xaqiijin hadafkii ay u sameeyeen banaanbaxan ama kacdoonkan. sida aan la socono, waxay badankoodu ku andacoonayaan oo qaar ka mid a warbaahinta caalamka iyo weliba tan dalka Suudaan ka jirtaba ay soo xiganayaan ay u sheegeen in waxyaabihii ku dhaliyey inay kacdoonkan sameeyaan ay qeyb ka ahayd hoggaanka dalka ugu sareeya ee talada dalka hayay muddo 3 sanaha in xilka laga tuuro, kadibna militariga dalka ay noqdaan kuwo amniga suga aana siyaasadda soo fargelin, isla markaana dowlad madani ah ama dowlad shacab ah dalka ay ka amaqaato sida ay hadalku u dhigeen.
intaasna dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tani kulanti dambe waxaanu idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barrow inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. markana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Mursan Muuse Cumar.
Almashada mid ku
heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed imaan. Waa farsamadii jimi faaraya. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono, nabadgelyo.
Aashaq lagu hungo